Waktu ketika mama ini merintis mendirikan komunitas sahabat difabel dan Lia sering diajak kegiatannya, apa yang dulu terlintas di benak Lia?
Lia, anaknya mama sendiri jarang diperhatiin, sampai uang sekolah lupa, pernah seperti itu. Ada yang berubah, lebih sibuk, lebih keluar kota. Kadang kalau ada pertemuan orang tua, mama nggak bisa datang, nanti dipanggilin kakak Lia, begitu. Tangan mereka masih butuh bantuan mama, sedangkan Lia bermain aja, Lia bisa, Lia.
Berbagai kisah nyata akan dituturkan para korban penculikan. Kisah yang selama ini belum pernah diungkapkan. Podcast. Penculikan. Ini bukan tindakan kriminal. Ini adalah kisah nyata.
Penculikan. Ini bukan tindakan kriminal, ini adalah kisah nyata. 20 hari sudah berjalan. Tantangan 30 hari bersuara yang diadakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Di hari ke-20 ini, tantangan temanya adalah inspirasi. Para saksi, ada seorang wanita yang menginspirasi saya, khususnya dalam dunia sosial dan kemanusiaan. Sosok wanita ini sangat peduli terhadap hak-hak teman-teman difabel atau disabilitas. Bunda Noviana Dibiantari, beliau adalah inisiator sekaligus founder dari komunitas sahabat difabel dan rumah difabel di kota Semarang. Saya mengenal beliau sejak 5 tahun yang lalu. Berawal dari menjadi narasumber di siaran radio saya, berawal dari menjadi narasumber ketika saya siaran di radio. Waktu itu saya mencari narasumber untuk Hari Disabilitas Internasional. Dari situ saya bertemu dengan beliau, ngobrol-ngobrol, dan tanpa terasa sampai sekarang saya masih bersinergi, berkolaborasi, dan bekerja sama dengan beliau di rumah difabel. Namun kali ini saya tidak akan berbincang-bincang dengan Bunda Noviana Dibiantari. Saya menculik anaknya, anak paling bungsu, anak keenam dari Bunda Noviana Dipiantari, yang juga saya ketahui sejak dulu selalu menemani ibunya pergi. Saya ingat waktu pertama kali ketemu dia masih SMP, dan sekarang sudah kelas 12 SMK. Selamat datang, Katarina Aprilia, di podcast
Halo.
Penculikan.
Halo, selamat malam, Bang Odi.
Selamat malam.
Dan teman-teman.
Lia, kamu masih ingat ya, dulu kita bertemu waktu kamu masih SMP dan sekarang kamu sudah kelas 12 SMK ya?
Iya, benar.
Oke. Malam ini, hari ini saya ingin bertanya-tanya tentang sosok ibumu, Bunda Noviana, founder dan inisiator komunitas sahabat difabel di Kota Semarang. Memiliki sosok ibu yang menjadi inspirasi banyak orang. Bagaimana perasaan Lia?
Perasaannya sih senang karena mama juga memperjuangkan sahabat difabel yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Sekarang mereka sudah tidak lagi dipandang sebelah mata karena dulu mereka dibilang cacat lah, gangguan mental lah, dan sebagainya. Tapi sekarang mereka disamaratakan dengan orang non-disabilitas.
Oke. Berarti dalam hal ini, ibu selalu berjuang ya, supaya teman-teman disabilitas ini setara dengan teman-teman non-disabilitas.
Iya, benar.
Dari Lia sendiri, ada beban nggak sih? Ketika ibu ini sudah mulai dikenal banyak pihak, ya, mulai dari masyarakat umum, anggota dewan, hingga pejabat pemerintah, termasuk Bapak Ganjar Pranowo dan Ibu Atiko yang sering sekali memberikan support dengan teman-teman di komunitas sahabat difabel. Ada beban gak sih?
Ada sih, sedikit beban sekali, bukan sedikit lagi sih. Kalau ada salah sedikit, mesti kan dari Lia sendiri juga merasa, oh ya, mama sudah terkenal, sudah banyak yang tahu, entah itu dari pemerintahan. Jadi kalau Lia melakukan kesalahan sedikit, mesti Lia berpikir sejauh itu mama sudah mengenal, nanti mama terkena nama baiknya, seperti itu. Dan juga pernah juga Lia waktu itu pernah iri sama mereka yang selalu diperhatiin, selalu dikasih lebih ke mama, sedangkan kami anak-anaknya jarang dapat perhatian lebih. Seperti Lia pernah dulu waktu mau ujian tertulis itu mama belum membayar SPP, ternyata mama lebih mementingkan memperjuangkan disabilitas sedangkan anak-anaknya terakhir difabel dulu yang diutamain. Kan kamu bisa sendiri, kamu bisa mandiri. Tapi difabel apa mereka bisa? Mereka kan kesulitan, makanya mama membantu di situ. Lia juga pernah nangis. Ya ampun, uang sekolah Lia kok belum dibayar, sedangkan Lia mau tes di saat itu. Gitu.
Dan waktu itu kamu langsung menyampaikan unek-unek isi hatimu ke mamamu?
Iya, langsung menyampaikan. Mama kenapa sih kok Lia anaknya mama sendiri jarang diperhatiin, sampai uang sekolah lupa, pernah seperti itu.
Dan ini karena mama ini lebih mengutamakan teman-teman disabilitas yang diperjuangkan, ya?
Iya, benar.
Oke, adakah yang berubah dari ibu atau mamah yang dulu dan sekarang? Karena mamah dulu kan adalah wanita karir, ya, bekerja. dan sekarang bisa dibilang sebagai pekerja sosial, pejuang kemanusiaan, khususnya untuk teman-teman difabel. Ada yang berubah kah?
Ada yang berubah. Lebih sibuk, lebih keluar kota. Kadang kalau ada pertemuan orang tua, mama nggak bisa datang. Nanti dipanggilin kakak Lia, begitu. Jadi lebih mementingkan para disabilitas. Tapi mama sudah pernah bilang, nggak apa-apa ya kalau mama mengutamakan disabilitas, ya. Ya harus memaklumi, mewajari, dan ya harus mengerti kalau dulu Eyang mengajarkan mama seperti itu. Dan mama mengajarkan anaknya seperti itu juga.
Tapi pernah nggak sih Lia protes ketika mama menjelaskan seperti itu?
Pernah sekali.
Protes apa yang kamu sampaikan ke mama?
Protes sampai pernah mama, kenapa sih mama gak pernah datang untuk acara pertemuan orang tua? Kenapa sih mama kemarin waktu Lia kelulusan mama gak jadi panitia, yang menjadi panitia Mbak Dea? Karena mama sibuk rapat, mama ada rapat sama pemerintah, mama memperjuangkan para disabilitas, mama membagi kursi roda, membagi alat-alat buat para disabilitas.
Oke, dan kalau boleh tahu, apakah sekarang Lia sudah bisa menerima penjelasan dari mama tersebut?
Sudah, Lia sudah bisa menerima.
Apa yang akhirnya membuat Lia bisa menerima keadaan ini?
Karena benar kata mama, orang disabilitas itu lebih penting daripada Lia. Lia bisa mandiri, Lia bisa melakukan apapun, Lia bisa. Tapi mereka kan masih kesusahan, mereka masih butuh bantuan mama. Sedangkan Lia bermain aja Lia bisa, Lia ikut rapat sendiri Lia bisa, Lia kemanapun Lia bisa. Sedangkan para disabilitas gak bisa. Lia bisa mendapatkan ini dengan cara Lia sendiri, tapi para disabilitas harus diperjuangin. Begitu.
Lia, sekitar 4-5 tahun yang lalu, ketika awal-awal saya bertemu sama mamahmu, saya sering melihat di beberapa kali kegiatan komunitas sahabat difabel, kamu selalu menemani mamahmu. Ya waktu itu belum sesibuk sekarang ya, karena waktu itu bisa dibilang Bunda Novi ini masih merintis komunitas sahabat difabel. Waktu ketika mama ini merintis, mendirikan komunitas sahabat difabel, dan Lia sering diajak kegiatannya, apa yang dulu terlintas di benak Lia?
Yang terlintas, apakah Lia harus menggantikan mama di saat mama nanti meninggal? Siapa yang harus menggantikan mama? Lia selalu bertanya-tanya seperti itu. Apakah Lia yang harus menggantikan mama? Apakah kakak-kakak Lia yang harus menggantikan mama? Lia selalu bertanya-tanya. Tidak mungkin lah orang lain yang menggantikan mama, sedangkan mereka tidak tahu apa yang dilakukan mama saat ini, saat KSJU sudah bisa berdiri dan berkibar sampai banyak dikenal orang.
Apakah ini pernah Lia utarakan juga ke mama?
Pernah, Lia pernah tanya.
Lalu apa jawaban mama waktu itu?
Jawabannya mama cuman, ya nanti kalau mau ada yang nerusin, ya tinggal diterusin aja. Kalau nggak ada, ya udah biar seperti itu aja. Tapi kan Lia gak tersia gitu. Mama sudah berjuang mati-matian dari dulu sampai mama kepanasan, kehujanan, naik motor. Sampai Lia ngeliat, mama kan sudah tua. Mama masa harus kehujanan terus, kepanasan terus. Terus harus mendengarkan kata-kata orang yang jelek, kata-kata orang yang menyakiti. akhirnya Lia sadar kalau oh ya udah Lia aja, tapi Lia belajar pelan-pelan gimana caranya.
Pernah nggak sih terbayang di benak Lia kalau komunitas sahabat difabel yang dulunya masih belum dikenal oleh banyak orang dan sekarang sudah dikenal oleh banyak pihak?
Pernah? Tidak pernah sih.
Tidak pernah terbayangkan ya?
Tidak pernah.
Dan kalau misalnya saya melihat 5 tahun ini adalah perjuangan yang luar biasa, perjalanan yang sangat istimewa dari komunitas sahabat difabel. Karena saya ingat sekali 5 tahun yang lalu bagaimana komunitas ini masih belum banyak dilirik oleh banyak pihak. Lia, apa yang kamu banggakan dari sosok mama?
Apa yang aku banggakan dari sosok mama? Mama itu wanita kuat, wanita tangguh, wanita yang tahan segala ucapan, perkataan orang yang jelek tentang dia, tentang komunitasnya, tentang hantaman-hantaman apapun itu yang pernah mama hadapin. Mama itu selalu tegar dan sabar. Sampai di suatu ketika mama pernah pengalaman aku waktu aku kecelakaan itu juga dia selalu sabar. Dia cuma mengatakan, ya udah mas, kamu gak apa-apa kok, aku gak akan menjadain kamu, yang penting kamu urus aja motormu. Itu loh yang mama selalu bilang. Dia ikhlas apa menyuruh orang itu untuk mengambil motornya dari kepolisian daripada mengganti rugi anaknya sendiri waktu anaknya ditabrak. Nah itu kesabaran mama untuk menghadapi itu semua, untuk menghadapi cobaan kata-kata orang, cemoohan orang.
Wah, sangat luar biasa sekali melihat perjuangan dari sosok Bunda Noviana Dibiantari. Lia, terima kasih atas obrolannya di podcast Penculikan.
Sama-sama. Terima kasih kembali.
Demikianlah para saksi obrolan saya bersama Katarina Aprilia di hari ke-20 tantangan 30 hari bersuara yang diadakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Tantangan sudah saya terima dan diselesaikan. Hati-hati dan waspada. Siapa tahu Anda korban penculikan berikutnya.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Penculikan. Siapakah korban penculikan berikutnya? Hati-hati, bisa jadi Anda yang akan saya culik.